Усім привітання! Ви слухаєте подкаст «Кіношуфлядка». Гэта сяброўский подкаст, дзе двое ведучых абмяркуюць фільмы, якія падзялілі большасць гледачоў і крытыкаў. І мы намагаемся зразумець, чаму так апынулася, хто мае рацыю, а хто не. Мяне клічуць Жэня.
А меня Коля, і сегодня мы будзем абсуждаць фільм «Звёздныя войны. Паследні джэдай», у которого 91% положительных отзывов у критиков и 42% положительных отзывов у зрителей.
Некалькі папярэджанняў перад тым, як мы пачнем. Першае папярэджанне, як вы маглі заўважыць, падкаст у нас двухмоўны, таму, калі будуць нейкія пытанні па тэме, калі ласка, пішыце нам у наш Telegram-канал, спасылку вы знойдзеце ў апісанні. Па-другое, мы абмяркоўваем фільмы са спойлерамі, таму, калі вы не глядзелі і пры гэтым не хаціце сапсаваць сабе ўражанне, паглядзіце фільм перад гэтым і можаце потым вяртацца да нас. І па-трэцяе, вельмі важны для нас пункт. Мы з Коляй не прафесіянальныя рэцэнзенты, не прафесіянальныя крытыкі. Мы папросту два добні, якія любяць паразмаўляць пра кіно. І калі вам наша меркаванне падабаецца, абавязкова напішыце нам таксама ў Telegram-канал. Мы будзем вельмі радыя з вамі абмеркаваць вашы думкі. Хутенька нагадаю сюжэт фільма. Апошні джэдай працягвае лінійную арку герояў сёмага эпізода. Рэй і Чубака шукаюць дапамогі у Люка Скайуокера у надзеі пераламаць ход барацьбы супраціву з Кайлам Рэнам і першым ордэнам. У той час, як генерал Лея Аргана, Фін і По Дэмерон спрабуюць вырвацца з пасткі першага ордэна, які знішчае караблі супраціву адзін за адным. Традыцыйна пачнем абмяркоўваць фільм з таго, што адбывалася перад фільмам. Першае, што хочацца мне тут адразу адзначыць, і мне здаецца, Коля таксама, гэта тое, што нам абодвум не падабаецца, як лакалізавалі фільм. А менавіта змянілі лік. Чаму апошнія джэдаі, а не апошні джэдай? Хоць усе казалі, што гэта апошні джэдай, і рэжысёр фільма, і прадзюсары дакладна рабілі акцэнт на том, што там адзіночны лік, мне не зразумела. Я думаў, што ва ўсім вінаваты клята расійскія лакалізатары і зноў нейкую бздуру прыдумалі, але я пачытаў, што ў іншых краінах таксама перакладалі як апошні джэдай, у тым ліку ў Іспаніі, у Францыі, дзесьці яшчэ. Чаму апошнія джэдаі, я так і не зразумеў, тым больш, што ў фільме ёсць цытата, дзе дакладна кажацца фраза, я думаю, на ўсіх мовах, апошні джэдай, не джэдай.
Ну, я на самом деле тоже, я чытал, я нічого не нашёл, пачаму іменна вот такое названне.
Сябры, калі вы штосьці ведаеце пра гэта, калі ласка, напішыце нам, а то мы з Коляй начамі спаць не можам. Вось, што хочацца меркаваць перад фільмам? Якая была ў яго перадгісторыя? Коля, што ты памятаеш? Ты глядзеў ўвогуле сёмы эпізод у кінатэатры? Ты ўвогуле нейкі эпізод глядзеў у кінатэатры?
Я і седьмой, і восьмой эпізод смотрел в кінатэатры. Седьмой, я ещё помню, я на него прям хотел, шёл. Ну і в целом седьмой эпізод, ну, был неплохим. Мне он в целом зашёл, потому что много было моментов именно ностальгических, где именно поиграли с душой фаната, знаешь, много каких-то старых персонажей вернулось там. И вот как бы в целом хорошо, посмотрели в кинотеатре, отлично, но как-то вот восьмую, если честно, я не сильно ждал. Я помню, что первую, седьмая часть была очень кассово успешна, поэтому это было логично, что как бы бабладойку они эту не отпустят Дисней, это же все этот подлый Дисней, который все хочет, да и денежек побольше.
Тут можно сказать одразу, что фильм плановался першапачатковая трилогия, что вельми логично, да гэтуль были трилогии, и зараз повинна быть трилогия. Хутенько тут докранемся сёмой частки, попросту, як подсумование. Сёмая частка вышла, и она просто узяла по факту сюжет четвертого эпизода, повторила его с іншими персонажами. Тыя ж самыя штампы, тыя ж самыя шаблоны. Усе адзначалі, што фільм, канешне, сёмы класны, у яго і добрыя знакі, і сабраў ён, боже мой, там, не здаецца, дагэтуль у топ-5 фільмаў входзіць.
Больше 2 мільярдаў.
Больш за 2 мільярды. Але на восьму частку ўжо быў падпісан Райан Джонсон, а ў Райана Джонсона сваё бачанне, як трэба здымаць фільмы. Хто глядзеў фільмы Райана Джонсона, пра гэта дакладна ведае. Райана Джонсона падпісалі на 8 эпізод яшчэ да таго, як зрабілі сёмы. І тут вельмі цікавая гісторыя. Тое, што Райану Джонсону першапачаткова прапанавалі здымаць сёмы эпізод. Але ён ужо быў даволі такі заняты. Таму што, акрамя «Зорках войн», яму там ужо прапанавалі здымаць «Knives Out», яшчэ нейкія праекты. І ён сказаў, што мне папросту не хопіць часу, таму што ў іх былі дэдлайны. Ён сказаў, што мне не хопіць часу зрабіць адэкватны сценарый. Тады паклікалі ўжо Джей Джей Абрамса, але Райана Джонсона прасілі напісаць сценарый да восьмага эпізода. Ужо тады, таму што пісалі сценарый да ўсёй трылогіі. І прадзюсарам так спадабаўся восьмы эпізод, сценарый да восьмага эпізода, што яны сказалі: «Братка, а можа ты напішаш сценарый да ўсёй трылогіі?» Вось гэта момант, дзе Дзісней маглі зрабіць усё правільна. Таму што я скажу так, нават калі б новая трылогія была б напісана адным чалавекам і яна была б не паспяховая, ты ўсё роўна б адчуваў, што гэта цэльны план. Гэта можна дакладна сказаць пра новую трылогію, дзе таксама не ўсё добра, але, як казаў той жа настальжыя крытык, ты разумееш, што за ўсё быў адказны адзін чалавек. Джордж Лукас. Фільмы, можа быць, не класна, але ты адчуваеш, што вось, як іх прыдумалі, так іх і зрабілі. У навейшай трылогіі гэтага ўвогуле не адчуваецца, вельмі, вельмі матае там усіх.
Джордж Лукас топ.
І вось, яму прапанавалі, але ізноў жа ён сказаў, мне тады патрэбна больш часу. Прадзюсары на гэта не пагадзіліся, і таму у Райана Джонсона быў толькі 8 эпізод, які ўзарваў паканы вялікай колькасці людзей. Пераходзім да персанажай, і ў нас рубрыка «Пытанне да знаўцы». І ў гэты раз у ролі знаўцы выступаю я. Не ведаю чаму, я не вялікі знаўца «Зоркавых войн». Скажам так, я проста трохі больш ведаю, чым Коля.
Да, так как я вроде бы смотрел все «Звёздные войны», прошлые именно трилогии, как бы шарю в них, да? Но я много что потом не смотрел, какие-то там вот мультфильмы выходили, сериалы я еще не все посмотрел и так далее. Потом я потерял эту связь со вселенной, поэтому у меня такой вопрос сразу про этого Сноука. То есть в целом он появился просто внезапно. То есть, правда. И в целом его потом во второй части сливают, говорят, что он такой вот классный, могущественный, и потом просто он не замечает, как его ученик его убивает, и такой, ты думаешь, ладно, просто кто такой вообще Сноук? Я, если честно, не читал отдельно, не смотрел, может быть, ты просто знаешь?
Так, вельми шмат теории, откуль ён узяўся. Адзіна теория, якая мне больш-менш спадабалася, фанацкая, гэта тое, што Сноук, гэта Мейс Вінду.
Угу.
Менавіта, што яго тады, так... молніямі зафігачылі. Там нават былі некія такія фоткі, што вось, калі цёмную скуру падвергнуць току, то яна будзе менавіта вось такая белая, страшная. Больш неяк гэта за ўсё тэорыя спадабалася, што хутчэй за ўсё вось гэта Мейс Вінду і што Фін яго сын. Таму там таксама некі прыводзіліся факты, што вось, што не проста так папаў у Стормтруперы. Але самае тут важнае адзначыць тое, што нам не павінна быць важна, хто такі Сноук і адкуль ён узяўся. Гэта будзе адцягваць увагу папросту ад таго, што адбываецца з асноўнымі персанажамі і чаму іх намагаюцца навучыць. Калі мы будзем апраўдваць фанацкія тэорыі, людзі папросту забудуцца на тое, што ўвогуле ў астатнім фільме адбываецца. Яны там скажуць, што вось Сноук гэта Мейс Вінду. Окей, і ўсё такі, я меў рацыю. Сноук гэта Мейс Вінду, які я класны, я здагадаўся, ці я дзесьці пра гэта пачытаў, я гэтага чакаў, ці нейкая іншая тэорыя апраўдавалася бы. А пра ўвесь астатні фільм ты папросту забыўся, што табе намагаліся ўвесь фільм сказаць. Ты папросту сядзеў, думаў, вось што я памятаю з фільма, тое, што карацей, Сноук гэта Мейс Вінду. І ўсё, а на астатні фільм ты бы забіў, і ты б забыўся на тое, што цябе 2.5 гадзіны намагаліся растлумачыць. Гэта тое ж самае, што Тарантіна робіць таксама некаторыя моманты ў сваіх фільмах. Прабачце. У нейкі момант нашага падкаста мы павінны былі прыйсці да Тарантіна. Але тое, што там Тарантіна, напрыклад, у крымінальным чытве не падказывае, што там у кейсе.
Мы шчаслівы?
Вінсент!
Вінсент! Мы шчаслівы? Да, мы шчаслівы.
Гэта той же самы прыём. Ты сам павінен дадумаць, што там у кейсе. Напрыклад, у мяне будзе адна тэорыя, што там у кейсе, у цябе будзе іншая тэорыя, што там у кейсе. І за гэтым мы глядзім з табой розны фільм, мы адчуваем розны эксперыенс, тое ж самае са Сноукам. У цябе была адна тэорыя, хто такі Сноук. У мяне была, напрыклад, іншая тэорыя, хто такі Сноук. І яшчэ ў іншых людзей была яшчэ нейкая тэорыя. І па факту за гэтага мы ўсе паглядзелі розны фільм, таму што для нас нейкія персанажы і нейкія неадказныя пытанні выглядаюць суб'ектыўна па-рознаму. І гэта класна, ў гэтым магія кіно, тое, што мы з табой паглядзелі адно кіно, але мы з табой паглядзелі рознае кіно.
І на самом деле у меня не было никаких теорий, я просто думал, что я пропустил какую-то часть истории, поэтому у меня даже теории о нём и никаких и не было в целом.
Тады атрымліваецца, просто Райан Джонсон хоча, каб ты гэту тэорыю сам сабе прыдумаў.
В этом есть смысл, я с тобой соглашусь, что иногда прикольно давать людям много размышлений, но, как по мне, иногда бывает, с этим слишком заигрываются, и у тебя после фильма больше вопросов, чем ответов просто.
Добренько, далей по персонажам. Мне по персонажам усё больш падабаецца.
Фін.
Вось Фін, дакладна кажучы, яго як быццам наўмысна робіць самым бесячым персанажам.
Вот скажу сразу, вот если в седьмой части ещё как-то, допустим, про него ещё что-то было, ну не то что логично, но как-то окей, типа вели вот нам этого штурмовика для того, чтобы он много чего знает о Первом Ордене, потому что он там вот работал, служил, бла-бла-бла. Во второй части, особенно когда ещё вводят к нему в помощь эту Роуз, Вот эту арку можно было бы просто вообще убрать, когда они летят в казино, когда они летят обратно. Там только вот мне вот этой арке понравился еще Бенисио Дель Торо и все. Поэтому в целом вот его арка Фина в целом, да, то есть они как будто не знали, что с ним сделать и просто вот, а ну ладно, делай то, чтобы он просто что-то делал. Параллели с Кайло Реном, то есть в седьмой части мне он не понравился, в этой части он мне больше понравился. А Фин наоборот как-то, в седьмой он был ок, а здесь он как бы сразу так вот. Ну так было не супер интересно, сейчас как будто еще упал.
Вельмі дзіўна, але ну трохі іранічна, таму што Фін адказвае за функцыю, за якую адказваў Дэйн у фільме «Вечныя». Ён у гэтым фільме чалавек, які адказвае за пытанні, што адбываецца. На гэтым трохі робяць акцэнт, калі ён прачынаецца, такі, што адбываецца, яму тлумачыць, што адбываецца. Потым ён ляціць на гэту планету з Роуз, і ён такі вельмі наіўны, блін, як тут класна, як тут добра, а Роза яму ізноў тлумачыць, што не ўсё так вясёлкава і добра, што тут багачы, якія зарабляюць на тым, што прадаюць зброю двум бакам канфлікту, так?
І вот снова баланс.
І зноў ж баланс. Тут баланс амаль праз усе фільмы праходзіць. Таксама Фін тут выкарыстоўвае такую функцыю, як чалавек, які не паспявае за мараллю фільма. Увесь фільм, мы зараз трошкі пагаварым за По, увесь фільм По выкананні Оскара Айзека увесь час лезе ў бойку.
Махацца.
Так, увесь час лезе, каб толькі
в
з кім
пекло.
падрацца. І амаль з першых хвілін фільма яму аддаюць прыказы, ён іх не слухаецца. Яму аддаюць прыказы, ён іх не слухаецца. Ён такі вось шаблонны персанаж з нейкіх ваенных фільмаў, які ведае, як лепш. Гэта вельмі папулярны штамп, і звычайна гэты штамп сканчваецца тым, што сапраўды персанаж увесь час меў рацыю, што ўсё правільна зрабіў, правільна, што ён не паслухаўся прыказаў. Увогуле ён малайчынка. Адзін раз, калі як бы вось яго план атрымліваецца, гэта ў самым пачатку фільма, калі яны збіваюць гэты дрэдноут бомбавікамі.
Но особо это ни к чему толковому не привело, на самом
Так,
деле.
ну тут як бы яны пра гэта яшчэ не ведаюць,
Ну,
але нам
понятно.
ужо адразу тады, вось калі гэта атрымліваецца, нам паказваюць, як Лея глядзіць на экран і бачыць, колькі караблей збілі і колькі чалавек пагібла па факту. По Дэмеран у той момант пра гэта не думае ўвогуле. Яны вось перамаглі, там адзін карабель збілі, і ён давольны як слон, бегае, эй, палез у драку, які малайчынка. Потым увесь фільм яму даюць за гэта па дупе. Ён не слухаецца прыказаў, і ўсё атрымліваецца яшчэ горш. Калі б ён паслухаўся прыказаў, усё было б лепей. Гэта па факту адна з маралі фільма, што лепей часам зрабіць, як табе сказана, не намагацца прыдумаць нейкі свой план, а папросту паслухацца і чакаць, калі дарослыя ўсё самі зробяць. Ні По, ні Фін не слухаюцца, намагаюцца нешта сваё зрабіць. По ў гэтым выпадку амаль знішчае ўсю каманду, увогуле ўвесь супраціў. І ў канцы фільма, калі вяртаецца Фін, яны там ужо на гэтай саляной планеце, там ёсць момант, калі ўжо...
Когда Фін говорит, нужно помочь Люку, наверное, да?
Так, 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 калі вось
А
ён
По
ўжо...
говорит...
Вось... Так, Фін ўсю гэту мараль ён прапусціў. Яго не было амаль увесь фільм. Вось ён туды кудысьці паляцеў, займаўся там сваімі справамі, і вось ён вяртаецца. І По ўвесь фільм, увесь гэты час ён чамусьці вучыўся. І ён навучыўся, што выратаваць жыццё, яно значна, значна важней, чым лезці ў бойку. Значна важней, чым там перамагчы, таму што ты выратаваў жыццё. Гэта важней. Хтосьці будзе далей жыць, будзе кахацца, будзе піць, куціць і ўсё астатняе. Гэта важней. Фін гэтаму яшчэ не навучыўся. І вось менавіта калі там Фін крычыць.
Надо ему помочь. Вперед.
Нет, стой, стой.
Давай уцякаць. Мы яшчэ зможам даць адпор, але не зараз. Зараз мы не гатовыя проста. Таму што ў Фіна проста ў галаве трэба ісці ў драку. Яго няма ні плану, нічога. Ён вось проста трэба ісці дапамагаць. Пры гэтым я не думаю, што там некія людзі яшчэ ёсць, якія за яго хвалююцца. Окей, ты хочаш там адзін лезці, там, ну, без астатніх. Але ж хтосьці за цябе хвалюецца, хтосьці хоча, каб і ты таксама жыў. Ты пра гэта таксама падумай. Вось, яны як бы ўцякаюць. Вось Фін яшчэ такую функцыю выкарыстоўвае.
По просто ещё понимает, что типа Люк же нам просто выигрывает время, поэтому, ребята, давайте уходим.
Уходим, уходим, уходим.
Они просто бессмысленно махаться.
Так. И еще тут одразу вось, планета казино. Ты кажешь, она не имела сенсу, але изнов же там весь сенс гэтага падарожжа у самым канцы, калі яны ўжо на гэтых коніках уцякаюць, яны іх як бы выратоўваюць, і Роуз кажа, сюды трэба было прыляцець, як мінімум для таго, каб выратаваць вось гэтых жывёл. Выратаваць чыесьці жыццё, і гэта ўжо добра, гэтага ўжо дастаткова, каб сюды было прыляцець. Ведаю, што шмат каму не спадабаўся вобраз Люка ў гэтым фільме. Ён нават не спадабаўся Марку Хэмілу,
аб чым ён не раз сказаў усюды, дзе толькі можна. А я скажу, што наадварот, мне гэта вельмі спадабалася зламаць гэты шаблон, што вось прылетаеш да нейкага старычка, вельмі мудрага, вельмі разумнага, кажаш яму, там трэба выратоўваць сусвет, і ён альбо адразу ляціць з вамі выратоўвае сусвет, альбо праз некаторы час яго прымушаюць перадумаць, і ён ляціць усё выратоўваць.
Ну, мне образ Люка нармальна зашоў, он сябе нармальна вёл. В плане, что вот адекватно, что кто-то к нему прилетел, давай обучаться. Ты такой, типа, а с чего ты это должен делать? И он там, наоборот, пытается эту веру в джедаев разоблачить. То есть, вообще, джедаи — это уже все, уже там прошлый век, назовем это так, да? То есть, уже все, ребята, хватит это, этим заниматься, забудьте про них. Я последний, и все. И давайте, до свидания.
Еще хутенько Лея. Я шмат в рецензиях читал, что шмат кому сдалось, як быцам... Кэрі Фішер вельмі цяжка іграе сваю ролю ў гэтым фільме, што як быццам ёй гэта вельмі цяжка даецца, і шмат хто пішуць, вось, яна менавіта тады ўжо, здаецца, была б хворая. Але, прабачце мяне, Кэрі Фішер не хварэла. У Кэрі Фішер папросту адмовіла сэрца, яна папросту памерла там за перагрузак, і ўсё, яна нічым не хварэла на той момант. Ну, папросту сэрца ў нейкі час спынілася паслядоўнасці яе вельмі бурнай маладосці. Як, напрыклад, сёння вось выйшла навіна, што тое ж самае прыкладна, але трохі раней адбылося з Мэтью Перры. Гэта просто вельмі бурная маладосць, калі ты куціш там амаль кожны дзень, гуляешся з парашочкамі, з жыдкасцямі, то так звычайна гэта і сканчваецца. Трэба яшчэ тут адзначыць, што яна можа выглядае больной хворай, таму што ў фільме яна ўжо амаль у пачатку вылетае ў космас, і яна сапраўды адчувае сябе як персанаж не вельмі добра пасля гэтага.
Кстати, отличнейшая сцена, з которой я каждый раз ару, поэтому это все нормально.
У добрым сэнсе ці ў злым?
Я не знаю, как относиться к этой сцене, когда ты вроде бы думаешь, о, сейчас она умрет, все-таки убили, и потом она такая врубает эту силу, летит, и ты такой, типа, блин, вот оно как-то такое очень смешанное чувство по этому поводу, если честно. Ну, то есть, что вот у нее на самом деле была сила, и вот она воспользовалась, полетела, там, что-то еще, ты такой...
Ну, это ведь логично, и про это еще дадусь больше детали в 9-м эпизоде, на самом деле, про это не забываются.
Я понимаю, что это логично, все-таки у нее как бы семья такая, как бы, да, то есть тут все, это понятно. Тут как раз потом будет вопрос у меня про это все, про джедаев, ну это ладно, потом еще. Поэтому тут только момент просто, он не то чтобы плохой или хороший, он просто спорный, потому что его можно с двух сторон как бы закидать как хорошим, так и плохим, как бы, поэтому он такой вот и остался таким.
Я совсем забылся означить, что Сноук зробленный просто класс, боже, як же он добро зроблен.
Энди Сёркис еще передал ему эти захват, да, наверное?
Так, так, там будет Энди Сёркис, как бы, икона захопу рухов. Але, боже, вось сапраўды сидзіш і, ну, ты просто не верыш, што гэта CGI. Вось сапраўды просто некага, як быццам узялі хлопца з не самым лепшай формай твара і чэрапа, наклалі больш грыму, і вось як будзе сидзіць.
Выглядел он хорошо. Даже в 7-й части, когда голограмму его показывали, он выглядел очень мощно, знаешь. А тут он как бы выглядит уже реалистично, то есть, да, и ты такой прям веришь, что он реально есть. Ну и тогда остался у нас кто еще?
Рэй и Кайло Рен. Тут мне, наверное, хочется про их казать у сувязи, потому что мне вельми шкода, что не у всех эту сувязь зразумели.
Ну давай, хорошо, расскажи тогда.
І зразумелі яе рамантычнай, яна ўвогуле не рамантычная і ніякага там кахання жанчыны
да мужчыны
няма. Гэта менавіта вось дзве адзінокія душы ў вялікім сусвеце, якія папросту шукаюць разумення, якія шукаюць нейкую родную душаньку, якая дапаможа ім неяк рухацца далей у гэтым свеце. Можа, кагосьці, скажам так, вар'явала тое, што ў канцы яны то аб'ядноўваюцца, то разыходзяцца. Так, там, кажа Сноук, што ён наводзіў іх думкі на тое, каб яна прыйшла сюды, каб яна прывяла Люка Скайуокера і ўсё астатняе. Але мне падабаецца, як па-першае, тут Кайла Рэн яго падмануў, і ён увесь час думаў, што яго як бы галоўны вораг у Кайла Рэна гэта папросту ўсе, хто на светлым баку. А для Кайла Рэна увесь час галоўным ворагам быў той, хто выше яго. Кайла Рэн адзінае, што ўсе фільмы хоча, гэта быць на самым верху і перарабіць галактыку. Скажам так, гэта непапулярнае меркаванне, але у Кайла Рэна, я думаю, бацькі ўвогуле не займаліся яго выхаваннем. Не можа быць такое дзіцё у добрых бацькоў. Хан Сола і Лея Аргана паклалі вялікі, вялізды болт на выхаванне Кайла Рэна. Таму ён такі пацук і вырас.
Об этом, мне кажется, говорится, или 7-й, или 8-й, что вот у нас там не получилось. Они, мне кажется, делали такие намеки, что они изначально не были какими-то хорошими родителями. Нужно было с ними сделать вот это, а они там отдали его там Люку, туда-то еще отдали, туда, да. Ну, то
але есть... ведаешь, это может восприниматься так, что вось Кайло Рен, у его першапачаткова были некие там гены Анакіна Скайуокера, что вось все это на генном узроўні, что его сын уже народил нарадзіўся як быццам дрэнны і яны намагаліся гэта неяк
не ну это есть смысл в любом случае у него есть какие-то гены от Энакина в любом случае как, да. Да ну просто что говоришь что это какая-то основная часть ну нет
ну, ну конечно не выхаванне можно займацца каб яны сапраўды яго любілі увесь свой час аддавалі на яго я думаю ўсё яго было б добра але яны нават мало того что іх не атрымалася яны папросту яго спіхнулі на дзядзьку
які... і ещё і разышлись потом самі
да? Так займайся ты ім ну, у нас не атрымліваецца няхай займаецца Люкам. І у Люка таксама не атрымліваецца, і гэта сапраўды крыўдна. І нам здаецца, што і Кайла, і Рэй шукаюць аднаго і таго ж. Як быццам Кайла шукае сям'ю. Як быццам і Рэй хоча знайсці сям'ю, але ніводны з іх не шукае сям'ю насамрэч. Кайла у нейкі момант свайго жыцця ён вырашывае не знайсці сям'ю, а папросту перарабіць гэтую галактыку. Ён адчувае, што увесь гэты свет працуе неправільна, таму што ён нешчасны ў гэтым свеце. Ён папросту хоча захапіць увесь гэты свет, каб яго перарабіць пад сябе.
Хорошо, другой вопрос. Зачем он тогда предлагает Рэй как бы вместе это сделать? Ну, то есть он всё равно хотел бы найти какого-то человека, чтобы это сделать типа не одному.
Так, ему сапраўды адзінота на гэтым свете. Але, скажем так, калі б спатрэбілася забіць Рэй, ён б забіў Рэй у нейкім моманце жыцця, калі б яна не хацела гэта рабіць так, як
хоча ён. Калі б яна стала бы выше его просто.
Так, калі б яна стала вышэй, ён бы забіў спакойна яе. А Рэй, яна можа дзесьці адчуваў некаторы момант, што ёй патрэбна сям'я, але яна знаходзіць штосьці лепш, яна знаходзіць сапраўдных сяброў, яна знаходзіць людзей, якія яе падтрымліваюць, і гэтага часам дастаткова. На гэтым нават робіцца акцэнт, што яе бацькі гэта папросту нейкія сметнікі, якія папросту яе прадалі і дзесьці памерлі. І гэта вельмі класная думка аб тым, што ты можаш быць класным, не гледзячы на тое, што ў цябе там род ці бацькі былі не самымі добрымі ці класнымі людзьмі. Гэта вельмі класная думка, яна ідзе таксама праз увесь фільм. І на гэтай думкі фільм нават сканчваецца, што не трэба насіць нейкае крутое прозвішча, як Скайуокер, ці Палпатін. Ты можаш быць класным сам па сабе. Ты ўжо класны. Далей сюжэт, і мы вяртаемся да рубрыкі «Пытанне да знаўцы». У Миколая есть некалькі пытанняў да мяне, на які я паспрабую адказаць.
Итак, Евгений, следующий вопрос. Он на 10 тысяч рублей.
О, боже. А яких?
Нет, давай так, на 10 тысяч зло, да?
О, гэта я ведаю.
Итак, следующий вопрос. Почему в прошлых частях джедаи были чем-то особенным? То есть в силу джедая не могли получить, что хочет, да? То есть они там оценивали какой-то мидиахлорианы, там еще какие-то штуки. Вот и раньше они в прошлых частях, они подавались, что вот, ну, вот так. Здесь просто они уже немножко как говорят, что, как бы, по сути, джедаем может стать каждый.
Короче, гэты мидиахлорианы — это одна из наивеликших помылок Джорджа Лукаса. У 4-5-6 эпизоде ничего про гэты мидиахлорианы нема. Там просто кажуть, что сила... моц, яна працякае праз увесь сусвет, і хто хоча, той навучыцца ёй карыстацца. Але у першым эпізодзе Зорковых войн...
Як раз скрытыя угрозы, да?
Так. Квай-Гун-Джин...
Которая всем не нравится.
Квай-Гун-Джин чамусьці пачынае распавядаць пра нейкія курвы іх медіхлорыан. Я не буду тебе казаць, як моцна тады бамбанула усіх фанатаў, таму што для іх моц гэта была філасофія, што моц яна працякае праз усё жывое, праз усё мёртвае. Ёй можа карыстацца хто хоча, а тут у нас нейкія ізбраныя, нейкія людзі, у якіх больш мітіхларыян. Я лічу, што мой адказ будзе такім. У 8 эпізодзе пра гэта нічога не кажуць, папросту, каб не праяваць нікога, і пра гэта, я думаю, ўвогуле забыліся, таму што гэта вельмі спорная тэма, і яна вар'юе ўсіх. Усіх, можа, акрамя Джорджа Лукаса, але гэта было вельмі-вельмі спорнае рашэнне запіхнуць такую бздуру ў фільм пра зоркавыя войны, дзе моц гэта больш філасофія, чым штосьці анатамічнае ці біялагічнае.
Хорошо.
І гэта правільны адказ!
Следующий вопрос у меня будет уже, наверное, касательно сюжета как раз. Вот про новые возможности джедаев, например, да? Я не знаю, может быть, просто Люк такой классный, он пока сидел в затворничестве, поднял уровень джедая на 80-й, получит первый, но просто раньше этой силы как бы не было, что джедаи могут делать прям какую-то живую проекцию себя. Почему только, как я понимаю, в 7-й этого я не помню, только вот в этой вот Люк такой ее использует, я не знаю, будет ли она в 9-й, к чему это? Как будто вот это какая-то новая способность, о которой никогда не было, они ее вкинули и все.
Скажем так, докладно не ведомо, на что ты... здольны з дапамогай моцы. Ніколі пра гэта не кажацца, ты вось заўважыў праекцыю. Гэта добра, ёсць яшчэ шмат іншых прыкладаў. Напрыклад, да першага эпізода ніколі не казалася пра тое, што джэдаі могуць вельмі высока прыгаць. Гэта з'яўляецца першы раз
у першым эпізодзе. Там ещё было, што они быстро бегали, там ещё, ну это
хутка бегаюць, гэтага не было ні ў чацвёртым, пятым, шостым. Ну, попросту не было. Тады яшчэ
они иногда вкидывают что-то, а потом убирают это, например, да?
Так, таму ніколі не ведаеш, гэта дае даволі-такі шмат прасторы для фантазіі, што яшчэ можна вучыцца рабіць, але па джэдаям і па сіткам мы дакладна не ведаем, на што яны здольны. Гэта ніколі пра гэта не кажуць. Гэта правільны адказ.
Следующий вопрос на 50 тысяч злотых. Я знаю, что у тебя этого вопроса бомбанет жопень. Я прям знаю уже это чувство. Седьмая часть, ну, похожа на «Новая надежда». Не то, что похоже, есть просто перекликания какие-то, да. Что седьмая и четвертая часть очень похожи, потому что есть одинаковые штампы, какие-то перекликания там в сюжетном плане и так далее. И вот еще у меня такой вопрос в плане, что про пятую и восьмую. Что там, например, вот в пятой части же было, что вот Люк полит искать учителя, который был там затворником, да, вот. И по сути этот процесс обучения, ну, в чем-то похож. Да, Люк, конечно, не Йода, как бы, да, и немножко по-другому подавался. И потом там, где когда они прыгают в какую-то в яму, и вот и у Люка же была похожая такая отсылка на это, что он там видит какие-то вот плохое что-то, и там он убивает этого Вейдера, и там он внутри этой маски. Uh-huh. Ну, то есть, и тут она тоже, Шрей, видит, что что-то плохое там и так далее. Ну, то есть, какие-то темную сторону. Не знаю, как будто у них не хватило мысль создать прям что-то прям сильно новое. У них как будто закончились идеи, и они такие, ну, возьмем какие-то старые идеи, ну, и плюс какие-то вот новые, и вот соединили фильм.
На сам рэч, формой «Апошні джэдай» нагадывая пятый эпизод, то бок нам дают цукерку, якая завернута ў фантик пятага эпізода. Але ў сярэдзіне мы знаходзім увогуле штосьці іншае і новае. Вось давай пройдзімся па таму, што ты сказаў раней. Напрыклад, што Рэй ляціць да мастара Скайвокера, вось як Скайвокер у свой час ляцеў да Йоды. Але розніца тут у тым, што Йода, ён вучыў Люка, а Люк Рэй увогуле нічому не вучыць. Ён ей кажа, там ёсць некі такі урокі, але па факту ён яе моц не вучае. Там адна сцэна, калі ён, вось яны сідаюць, ён пачынае распавядаць ёй пра моц, яна адчувае, і потым яна адразу ўсю гэтую прорву як бы запрыгвае думкамі. І ўсё, ён адразу пужаецца.
Сразу ва тьму нырнула.
Ты вместо хацела што-то мне паказаць.
Што-то, в чым ты нуждаешся. Но ты даже не пыталась бароцца.
І пасля гэтага ён увогуле не займаецца. Ён адразу ўцякае. І вось той момант, які ты кажаш, дзе ён там бача сабе там у касцюме Вейдера, а Рэй прыгае вось у гэту прорву, насамрэч ужо не думкамі, рэальна туды ідзе, глядзіць, што там. Гэта не адзін і той жа ход, абсалютна. Таму што Люк бачыць свае страхі. Ён борцца з цёмным бокам сілы, а Рэй, яна вось нырае гэту прорву, і нам здаецца, што там цёмны бок сілы, што там штосьці злое, так, штосьці страшнае. Але вось скажы зараз, вось ты глядзеў фільм недавно, ты адчуў, што там цёмны бок сілы? Што там цёмнага? Што яна цёмнага ўбачыла? Яна ўбачыла нейкі свой страх?
Ну, мне кажется, да, а почему нет?
Не, ёй папросту Толі Старка паказала праўду. Яна кажа, пакажы мне бацькоў, пакажы мне бацькоў. Няма ў яе бацькоў. Яе бацькі ніхто, таму яны не адлюстроўваюцца. Гэтая прорва не паказвае нейкія страхі, яна не паказвае гнеў, яна не паказвае злосць, яна паказвае толькі праўду. Вось чаму Люк таго месца баяўся. Не таму, што яно неяк звязана з цёмным боком сіла, таму што паказвала праўду. Я не ўпэўнены, што яна паказала Люку. Хутчэй за ўсё, тое, што ён папросту вельмі дрэнны настаўнік. І яму гэта праўда, яна яго проста забівала. Ён можа быць класны джэдай, але настаўнік з яго гаўно. І факт ёсць факт, ён згубіў усю сваю школу.
А, яшчэ, яшчэ галоўнае адрозненне. Тое, што ў усіх фільмах дагэтуль галоўныя героі, яны заўсёды мелі рацыю. Яны штосьці рабілі, маглі ісці супраць там кагосьці, нават сваіх сяброў, але яны заўсёды мелі рацыю, скажам так.
У восьмым эпізодзе ніводны з галоўных персонажаў не мае рацыю ўвесь фільм. Ні По, ні Фін, ні Роуз, ні Рэй. Яны ўвесь час памыляюцца. І з-за таго, што яны памыляюцца, калі б гэта было толькі ўрокам для іх, окей. Але вось яшчэ адно прызначэнне той сцэны, чаму ты пытаў, навошта не толькі кізно. Таму што за гэтага, што яны лятаюць у гэта кізно, падбіраюць гэтага ді-джэя, яны робяць і так дрэнную сітуацыю яшчэ горш.
Орудие готово.
И наведены, сэр.
Цель уничтожить.
Нет, стойте!
Нет!
Во всех учинках есть последовательность. И нам могли вось просто сказать, что вось, я нам помылились, тому их зловили, Але Райан Джонсон ідзе далей. Ён кажа, вось яны памяліліся, і з-за гэтага пагібла яшчэ больш людзей. Калі б яны сядзелі, нічога не рабілі, і папросту даверыліся сваім калегам, сваім сакаманнікам, усё было б добра. Але не, яны вырашылі, што яны героі дня, і за гэта паплаціліся. І пры гэтым плаціліся не яны, а іх сябры.
Ну, дапусім, это так, і твои мысли имеют смысл, но просто что, зачем тогда делать настолько что-то подобное, а потом какой-то там пару сценами, типа, якобы намекать, что это типа обман.
Мне подобается, что меня обманули. Я за все до этого и чекаю, на самом деле, любого фильма, что меня обмануть.
Короче, ребята, запоминайте, Женю легко обмануть. Нужно просто это делать с головой. С головой просто нужно очень хорошо все продумать и потом обмануть. Закинуть идеи, что вот, Женя, смотри, я просто твой знакомый, а на самом деле нет.
Ну гэта было б нічога сабе паварот сюжэту, шчыра кажу.
Вот это паварот.
Калі
тут я просто снімаю маску такой, такой, ты хто, блядь?
Калі ведаеш, калі б я гэта зараз папулярная штука, типа, калі б я даведаўся, што ты са мной сябруеш толькі таму, што табе мая мама плаціць, я б, канешне, пакрыўдзіўся, але які б паварот сюжэту быў, я б нічога сабе, блін, класна.
Было б неожиданно,
правда. Якая гісторыя за то распавесці.
І потом я паварачваю, ну здесь на
Дарэч, кажаш, адзін прыкольны момант, які мне вельмі спадабаўся, я вычытаў, што гэта першы фільм у Зоркавых войнах, у якім узгадваюцца кніжкі.
Вообще любыя кніжкі.
Увогуле кніжкі. Дагэтуль нічога ні пра якія кніжкі не казалі ні ў якіх фільмах. Тут кніга.
Это то, што вот у Люка это какая-то штука там, да? Это вот
бібліятэка.
На этом острове.
Так, бібліятэка, так.
Которую он потом сжигает.
Так. Ой, дарэч, прожигаюць. Боже, якая салода для сэрца. Яны... Мало того, что повертали Йоду ненадолго, яны еще зрабілі аниматроник. Яны не рабілі гэта CGI.
Да, там ж...
Аниматроник.
Кукла, да.
Гэта вельмі класна, дзякуй.
А, Скайуокер, скучал по тебе.
Он так рухаецца, просто вось сапраўды аж... Успамінаеш, для мяне проста Зоркавыя войны гэта даволі такі насталагічны кіно. Можа, нават Коля памятае, у мяне быў відзік, і вось першая касета, які мне менавіта былі, гэта.
Я тоже зведаваны па відзіку смотрел.
Зоркавыя войны. Я памятаю нават фан-факт з майго жыцця, тое, што у мяне на касеце 4-го эпізода, Новая надзея, там быў вялікі твар некага мужыка. Вось там Люк, Хан, Лея, C-3PO, R2-D2. І просто большую частку касет займаў твар некага мужыка. Я не разумею, што гэта мужык. У фільме яго нема. Я думаю, хто гэта? Чаму ён на касеце? Хто гэта? Я кажу пазней...
Это быў Джордж Лукас?
Это быў Джордж Лукас. Я кажу, я пазней даведаўся пра шмат гадоў. Гэта быў малады Джордж Лукас. Я асобна хачу прайсціся па штампам, якія ламае... Райан Джонсон у фільме «Зоркавых войн». Увогуле штампы «Зоркавых войн» і вялікіх блокбастараў. Першы штамп, які мы ўжо больш-менш прайшліся, гэта той, што можна ісці супраць прыказаў і ўсё будзе добра, і што ты малайчынка, і ўсё ты правільна зрабіў. Тут Райан Джонсон цалкам гэты штамп ламае, калі ты ідзеш супраць прыказаў, прыдумуеш нейкі свае планы. Мала таго, што ты можаш сам пакутаваць за тваіх дзеяў, могуць пагібнуць іншыя людзі. Гэтым ужо
больш прайшліся. Да, то есть в целом оно так падаецца, што да, тебе может павезці в какой-то момент, што якобы ты не паслушался приказу і может пройти всё хорошо, как бы, да? Но это опять же удача. То есть в остальные моменты, ну, тебе так не повезёт уже.
Другі штамп, што победа гэта круто. Победа, вось любы фільм возьмеш з Зоркавых войн дагэтуль, там, напрыклад, апошні 6-ы эпізод з класічнай трылогіі, дзе восіны перамаглі і зноў зорвалі гэтую зорку смерці, так? І ў канцы ўсё радуюцца, п'юць, ўсё класна. Але пры гэтым нам не кажуць, што шмат-то людзей памерла. Нам не паказваюць ні пахаванне гэтых істот, не паказваюць нейкія сумныя твары. То есть ўсё, мы перамаглі імперыю, не перамаглі, так? Як мы пазней ўжо дазнаемся. І ўсё класна. Вось, а тут нам увесь час не даюць... асалоды ад таго, што вось перамаглі. Вось калі першы раз яны ў пачатку перамагаюць, нам адразу паказваюць твар Леі, якая глядзіць на людзей, якія пагіблі, такі бляха. Гэта, канешне, не крута, ніфіга. Пасля гэтага таксама людзі пагібаюць, нам даклалася, маглі папросту ўзарваць карабель і ўсё. Але не, нам паказваюць, што там хтось застаўся, і ён пагібае на гэтым караблі. Вось, карацей, пабеда гэта не заўсёды крута. І апошні штамп, які вельмі мне спадабаўся, які вельмі не спадабаўся Марку Хэмілу, гэта тое, што нашы куміры гэта ідэальныя істоты, ідэальныя людзі, і што ў іх няма ніякіх заганаў, яны ўсе малайцы. Але тут гэта пачынаецца з маленькага, калі Роуз першы раз сустракае Фіна і такая...
Ты Фін! Тот самы!
Тот самы?
Прасці, я чаще железом общаюсь. Говорить с героями. Сопротивление не особо мой конёк.
А ён, сука, утекае. Гэта першы момант, калі гэта адбываецца. Другі момант, гэта з Люкам. Але
Люк.
Гэта больш не толькі для Рэй, але ўвогуле для ўсіх фанатаў Зоркай Хвой.
І для Марка Хэміла.
Для Марка Хэміла, які ён ж такі класны, ён ж такі круты, ён заўсёды уяўляў некую надзею, а тут ён такі, да ну яго нахер, я нічога не хачу, я просто хачу спыніцца.
Я нічого не хачу, джедаі уже нікому не нужны, всё, пока.
Так. І тут ён азначае дзве вельмі цікавыя логікі ўсяго сусвету Зоркавых войн, які хацеў бы адзначыць таксама. Гэта, уласна кажучы, тое, што мы ўжо азначалі, лакальная такая штука, што часам лепей нічога не рабіць, і тады ўсё добра будзе. Вось, напрыклад, калі б Люк не браўся вучыць Кайла Рэна, не намагаўся яму дапамагаць, вось проста даў бы хлопчыку больш праводзіць часу з бацькамі, але вось ён вырашыў дапамагчы і зрабіў ўсё толькі горш. Гэта лакальная штука, а яшчэ ёсць глабальная штука, пра якую таксама кажа Люк Скайвокер. Гэта сіла ўвесь час будзе намагацца прыйсці да балансу. Гэта вельмі прыкольная штука. Першы раз, дзе яна даволі-такі прыкольна выступае, гэта новая трылогія. Гэта дзе ўвесь час кажуць, што вось Энакін прывядзе сусвет да балансу. І па факту ён прыводзе. У канцы у нас застаецца трошкі джедаю, трошкі сітхаў. Калі ў нас увесь час у сітрологі там некалькі сітхаў, там 4-5, я дакладна не памятаю, колькі іх, ну не шмат. І вельмі шмат пры гэтым джедаю, там школа джедаю, там юнлінгі і ўсе астатнія, то ў канцы Энакін праводзіць сусвет да балансу. У нас цяпер аднолькавая колькасць злых і аднолькавая колькасць добрых. І тут тое ж самае. Люк, як бы кажа, калі я зараз прыйду і пачну забіваць дрэнных, калі я заб'ю там гэтага першага лідара Сноўка, яшчэ кагосьці, у нейкі момант усё роўна сіла прывядзе сусвет да таго, што прыйдзе хтось іншы. Заўсёды павінен быць баланс паміж добрымі і злымі. Вось так яно і працуе, таму ён як бы не хоча дапамагаць. Гэта вельмі прыкольна. Мне вельмі падабаецца гэта філасофія. На жаль, што ў нашым свеце яна не так працуе.
Вообще не, баланс у нас не працуе.
Не.
А ещё хачу дабавіць, в цэлым «Звёздные войны» — это, в принципе, уже гарант какого-то качества, да, в плане там атмосферы, звука, то есть ты слышишь какое-то вступление, слышишь какие-то мелодии, ты сразу понимаешь, что это, да, то есть тут даже об этом не о чем говорить, что атмосфера и звук здесь, как всегда, отличны. Есть только момент в плане визуальных эффектов, они, конечно, хорошие, но вот в плане экшена и какого-то вот изобретательного, то есть они вроде как всегда показывают отличные боевые сцены, то есть, например, в космосе, да, то есть мало кто так показывает в целом, как бы, да, и мало кто на это еще денег столько имеет. Это показывает все очень красиво. Но вот то, что мне немножко не понравилось, то, что вот в этой трилогии, это если вот раньше, когда ты ждал битву на световых мечах, как бы это каждый раз как-то было очень круто, то есть я могу даже вспомнить сразу несколько там крутых битв, которые мне, например, запали в душу, да, на световых мечах.
Калі параўноўваць, то цалкам супагаджуся, новая трилогия, вот что я вельмі выделяю на фоне усіх астатніх, то, что там бои на мечах, о боже мой, майткі мокрые уже праз 10 секунд, які не пачынаюцца, гэта правда. Про класічную трилогію тут няма чаго сказаць. Там баі былі вельмі нудныя. Ну, тады і не на гэтым зацыкліваліся, калі што. Я тут просто могу сказаць толькі тое, што ну, тут папросту спрайду нема людзей, якія умеюць драцца на световых мечах. Як бы толькі Кайла Рэн больш-менш. Рэй...
Я понимаю, но я понимаю, но можно было как-то, не знаю, как-то, ну, может, как-то снять. Ну, с другой стороны, может, ты и прав, потому что Рэй вообще первый раз махается там, да?
Другі. Ну, да гэта і нас камнем бачылася, але там нечэсная бойка была.
Там только вот ещё более-менее, вот мне ещё была сцена неплоха, когда вот они убили Сноука, и вот они-то вдвоём вот объединились. Вот эта сцена ещё неплохо показана в целом, как бы. Ну, и остальные битвы, ну, хорошие, но...
Так там увогуле концентрации не было на святых мечах. Так, а да гэта,
нет,
да гэта,
так не было.
Да гэта бойки никто и не дрался на святых мечах, по факту.
Ну, в восьмой части, да.
В восьмой нет. І так, давай тут перайдзем да таго, чаму ж гледачам не падабаецца, а крытыкам падабаецца. Тут даволі такі лёгка адказаць. На гэты раз у нас адказы ёсць. Скажам так, крытыкам сёмы эпізод збольшага не спадабаўся. У іх у сёмы эпізода знакі менш. Так, прикольно, як ностальгічний некий фільм, але усі критики означали, що не можна восьмы эпізод рабіць па таму шаблону і рабіць яго пятым эпізодам, што трэба штось рабіць інакш. Дзіснэй тут малайцы паслухаліся, і сапраўды восьмы эпізод ён не паўтарае. У яго ёсць некаторы момент, я кажа Колі, што яны падобныя, але па прынцыпу, па філасофіі яны цалкам адрозніваюцца. Ты чакаеш, вось, што будзе як у пятым, но яно ўвогуле не як у пятым, яно ідзе ўвогуле іншы бок. Ён глядзіць на пяты эпізод бере штось там адтуль добре, але йде увогуле іншою тропінкою, увогуле іншою дорожкою. І вони гэта трымалі. Там усе ось критики казали, хочу, каб восьмий епізод було штось нове. Я не хочу повторення. І вони гэта роблять, тому по факту критики тримають те, що ти просили. Їм далі інший фільм. Їм далі штось, що можна обособити від усіх фільмів «Зоркових войн», і гэта буде класно. З фанатами трошки тяжей. З фанатами і глядачами тяжей. Глядачам попросту не сподобалося большості тому, що вони чекали фільм по «Зорковим воїнам», штось, що було подобне у сьомому епізоді, і вони гэта не отримали. Ці ще горш, вони гэта не зрозуміли. Гэта вельмі крыўдна, я можу гэта зрозуміти. Вось, але я не могу тут, скажем так, вінаватись тільки глядачоў. Я тут більш вінавачу Дісней, якого мотає то один бок, то інший. Калі б яны сапраўды далі ўсю трылогію адразу Райану Джонсону, далі ему больш часу, далі ему больш грошай, што хочаш. Каб просто зрабіць добры прадукт, усё б атрымалася добра. Яны б задалі такі тон, першапачаткова Райана Джонсовскі. Гэта было б класна. Але не, яны зрабілі сём эпізод ностальгічны, далі Джэджэ Абрамсу, нехай Господь выратуе яго душу. Потым усё ж такі Райан Джонс зрабіў восьмы, уже ў іншую крайнасць пашлі, а потым павярталіся Джэджэ Абрамса з дзявятым эпізодам, і атрымалася цалкам мішаніна. Тыя людзі, хто чакалі цалкам адэкватную трылогію, яе не атрымалі, таму што ў нас матаюць то адзін бок, то іншы, і атрымліваецца некая бздура, таму што хацелі адно, потым другое, потым трэцяе. Нічога не атрымалася.
Я саглашусь з Жэняй, што тут з крытыкамі ў цэлым ўсё понятна, потому што после седьмого они хотели другой фильм, они его полностью получили, этот фильм, и в целом для них в этом фильме есть все для того, чтобы оценить фильм высоко. И сюжет, и какие-то повороты, и совсем другое повествование, хоть и якобы похоже, но с обманкой. Со зрителями, как Женя сказала, что да, тут все сложнее, потому что, как мы уже говорили, зрители просто не знали, на что они идут. Тут им показали там трейлеры, как еще любят сейчас вот часто обманывать, да, uh-huh. Показывают вам трейлеры, ну и просто обманывают, по сути, ваши ожидания. И вот это вот сейчас в целом большая проблема вообще в кинематографе, мне кажется, в целом. Сейчас часто так делают, что вот показывают там один трейлер, там второй трейлер, и ты вроде ощущаешь, что фильм один, как бы, да, вот по трейлеру кажется один фильм, но ты как бы вроде понимаешь, что фильм должен быть совершенно другим, а оказывается он вообще там каким-нибудь еще третьим вообще, и ты такой, что вообще происходит? Вот, наверное, вот с «Звездными войнами» произошла вот такая история, что люди хотели какие-то свои фанатские теории, по трейлеру так не казалось, как бы, да, как бы вроде и казалось, а вроде бы и нет, так они как-то и туда хотели по трейлерам. А потом такие ребята, ну вот смотрите, вот закидываем вам, что вот прям точно так же так и будет, смотрите, тут сейчас к Люку поедем, будем учиться все вместе, а нет. И ты такой, типа, почему? Наши люди такие, сидят в кинотеатре, что происходит? Почему Люк такой мразок, да? Почему он такой? Мне кажется, тут больше даже виноваты не тот, кто снимал, там, Джей Абрамс, там, или кто-то еще. Ну, Дисней. Они изначально, как по мне, не знали, как эксплуатировать эту франшизу. И до сих пор не знают, как ее эксплуатировать. То есть закончилась трилогия, они до сих пор не знают, куда идти нам, что снимать. Куча сериалов, куча каких-то нишу трилогий хотят сделать. А про что они даже сами не знают, потому что до сих пор у них каких-то адекватных планов нет. Казалось бы, уже 23-й год, нужно что-то снимать, да? Уже как бы прошлая часть была в 19-м году, если я помню, да? Ну, последняя так. Вышла фильм. Ну, то есть уже столько лет прошло, как бы уже можно было, мне кажется, уже 10 трилогий новых сделать, написать сценарий, знаешь, а у них ничего нету как будто. Поэтому я больше то здесь не то чтобы прям на стороне зрителей, я как-то между. То есть я не скажу, что там фильм плох там или там прям отвратительный, но как бы я не оцениваю его там настолько высоко, как там оценивает Женя. Ну, как бы, поэтому...
Так, я тут цалком на боку критиков. Я так само хотел что-то иншее, я трымал цалком иншее. На гэтым сёння ўсё. Дзякуй вялікі, што слухалі нас. Падпісвайцеся на нас на ўсіх пляцоўках. Спасылку да хуткага доступу вы знойдзеце ў апісанні да гэтага выпуску.
Также в апісанні вы найдзёце ссылкі на нашы інстаграм-аккаунты і также ссылкі на людзей, которые нам дапамагалі в падкасті.
Іх клічуць Танюша, якая дапамагала нам з постерам да нашага падкасту, і Андрусь. Ён зрабіў джынгл, які вы чуеце на заднім плане.
Во следующем выпуске мы будем обсуждать фильм Marvel снова. Это Капитан Марвел, всеми любимый. Конечно же нет, особенно Женя, которая любит Бри Ларсон. Она его любимая актриса, поэтому ему есть что сказать по ней.
Я за Бри Ларсон.
И по фильму.
Я за Бри Ларсон, теперь не могу есть сыр Бри. Вот такая она мразюка, сука. В любом выпадку, дякую, что слухали нас. Меня кличут Женя.
А меня Коля.
Подшимемся наступным разом.
И бывайте.
Ну, такое... О, нечто из «Нов Даша» мои посуд.
Мои сесенки улетели во Францию.